Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile Credinței. Vom vorbi în această ediție a emisiunii despre Dumnezeul Bibliei, dacă El este singurul Dumnezeu adevărat, și vom studia acest subiect comparativ cu imaginea pe care o religie sau celelalte religii ne-o prezintă despre divinitate. Vom discuta acest subiect împreună cu invitatul nostru, pastorul Gabi Ișvan. Bine revenit, Gabi!
Bun regăsit!
Am lăsat emisiunea de data trecută cumva la dezbaterea dintre intelect și emoție. De data aceasta aș vrea să mergem puțin mai departe și să vorbim despre relația care există între credință și intelect. În clipa în care abordăm acest subiect al divinității, al relației pe care o are imaginea aceasta pe care noi o regăsim în Scriptură cu privire la Dumnezeu, comparativ cu celelalte imagini pe care le regăsim în celelalte religii. Putem spune că există un conflict între credință și intelect? Spun întrebarea aceasta din perspectiva aceasta mai degrabă filozofică. Îți pun întrebarea din perspectiva aceasta a căutărilor pe care noi le-am avut de-a lungul timpului, și anume, oamenii au avut simțământul în istoria bisericii creștine că îl pot găsi pe Dumnezeu pe cale rațională, și cu siguranță că vom vorbi despre acest aspect astăzi și acum. De aceea am considerat important să-ți adresez această întrebare. Putem avea un conflict între credință și intelect? Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar prin intermediul credinței sau doar prin intermediul intelectului, sau putem crea o simbioză între cele două concepte?
E clar că răspunsul la această întrebare nu este și nu poate fi obținut în mod final și universal valabil pentru toată omenirea în discuția noastră, pentru că dacă ar fi fost posibil acest răspuns, probabil deja lucrurile erau de mult aranjate și clarificate și nu mai aveam ce să discutăm. Evident că într-o extremă a înțelegerii, credința numai are nevoie de dovezi, că sunt raționale sau neraționale sau așa mai departe. Conceptul pus de cele mai multe ori în spatele bisericii, dar nu pus și în Biblie, este conceptul acela de dogmă, de crede și nu cerceta. Încerci să înțelegi un anumit fenomen, n-ai cum. Este dogmă, este prea înalt pentru mintea umană, mintea umană este limitată și de aceea trebuie doar să-l accepți. N-ai cum să-l înțelegi, n-ai cum să-l pătrunzi, n-ai cum să-l cercetezi. Și uneori a fost folosit acest argument și pentru cauze mai ciudate, să spun așa, și nu vreau să exemplific, dar alteori este ceva ce se impune din Sfânta Scriptură. De exemplu, conceptul Trinității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei persoane, dar una este divinitatea. Și cum este Dumnezeu unul singur, dar există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Conceptul acesta este o nucă foarte tare pentru ideologia creștină, că, pe de o parte, contrazice ceea ce numim noi rațional și matematică, dar, pe de altă parte, este ceea ce citim în Scriptură, pur și simplu. Pretenția de divinitate a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și creștinismul are acest paradox legat de Trinitate. Toată istoria creștinismului a fost și este un subiect destul de intens și chiar dacă este, să-i spunem, chiar dacă este acceptat, chiar dacă este recunoscut, este respectat și așa mai departe, rămân multe segmente inexplicabile în această relație în Trinitate. Și răspunsul creștinismului este
credința.
Până la un moment dat putem să argumentăm și să explicăm, iar de la un punct încolo spunem, acceptăm așa cum este, deși nu putem explica. Dar aceasta este perechea potrivită. Dumnezeu ne-a dat intelectul, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Dumnezeu este creator și are capacitate, nu, de organizare și de creație, pe care, normal, în parte, ne-a transmis-o și nouă, făcându-ne după chipul și asemănarea Lui. Suntem singurele ființe de care noi știm de pe pământul nostru, singurele creaturi cu trup și cu minte, să zic așa, care au capacitatea să intre într-o relație cu Dumnezeu, să dialogueze cu El, să se gândească la El, să vorbească despre sensul vieții, să pună aceste întrebări, să analizeze și să facă un demers rațional, logic, și să ajungă la, să formuleze concluzii legate de existența lui și de lumea în care trăiește, nu, sau lumea în care trăim. Ei, Dumnezeu așa ne-a făcut. Este clar că în relația noastră cu Dumnezeu este implicată această parte foarte practică, dar care nu trebuie să o excludă pe cealaltă, pentru că da, e adevărat că suntem limitați. Și în limitele noastre nu avem răspunsul la toate întrebările. Nu avem instrumentele să dăm răspunsul la toate întrebările. Dar avem suficiente elemente ca rațional să fim conduși la Dumnezeu și să acceptăm ceea ce Dumnezeu ne oferă, și puse în cadrul acesta, lucrurile pe care nu le înțelegem, pe care nu le putem pătrunde acum, deși rămân în sfera aceea, sunt cumva în aceeași direcție. Cu alte cuvinte, dacă în viitor am avea mai multe instrumente și capacitatea noastră de înțelegere ar crește, ceea ce vom descoperi din cele pe care acum nu le știm și țin de domeniul acesta, să-i spunem așa, îl numim credință, vor fi în armonie cu ceea ce deja am știut.
Te gândești la o limită, la o graniță pe care noi s-o avem, adică unde se sfârșește rațiunea și începe credința?
Este greu de făcut această limită și graniță, pentru că la urma urmei noi așa procedăm în toate domeniile de cunoaștere ale vieții noastre. Sunt foarte multe lucruri pe care le vedem că funcționează, dar nu, și putem să spunem că funcționează, dar nu știm de ce funcționează în felul acesta. Aceasta este ceea ce vedem în toată experiența cunoașterii în lumea noastră. Mi-a plăcut foarte mult, fac o aluzie la, e un clip pe internet, o dezbatere între Richard Dawkins și Ravi Zacharia. Și la un moment dat, Richard Dawkins, cunoscutul ateu, vorbește și folosește în discursul lui foarte des cuvântul cred. Eu cred că nu există Dumnezeu, eu cred că așa e. Și apoi îl taxează și pune întrebarea, don't you believe it? Adică nu crezi asta? Adică a subliniat foarte bine tocmai acest aspect, că toată experiența cunoașterii noastre se bazează într-o mare parte pe credință, adică pe ceea ce avem noi în minte și imposibil să demonstrăm. Avem niște elemente pe care noi le punem așa, este ca un tablou din acela în care trebuie să alcătuim un chip unind niște puncte. Da? Avem unele puncte unite din tabloul acesta, și asta se numește procesul cunoașterii, dar avem foarte multe puncte lipsă pe care le deducem și punem acolo noi liniile prin credință, pentru că așa suntem înclinați să le punem în baza informațiilor pe care le avem. Deci, acesta nu este un fenomen ce ține doar de credința creștină sau de credința religioasă, ci este ceva ce ține de experiența cunoașterii. Așa funcționăm. Cine spune că se cunosc toate lucrurile într-un domeniu, absolut toate, să-și amintească vorba lui Blaga, care ne amintește și ne spune cu foarte multă profunzime că atunci când intri mai serios într-un subiect, de-abia atunci îți dai seama de cât de puține nu știai sau știai despre acel subiect. Cu cât cercetezi mai mult, în orice domeniu, îți dai seama cât de multe lucruri îți mai oferă domeniul acela de care nici nu erai conștient. Și repet, asta este experiența cunoașterii în general în viața noastră. Da, și este exact aceeași experiență și în domeniul religios al relației mele cu Dumnezeu.
Dumnezeul Bibliei, în clipa în care vorbim despre El, există anumite argumente raționale care să susțină în discurs, în dialog, fie existența, fie natura lui Dumnezeu. Adică, de multe ori, noi surprindem lucrul ăsta în creștinism. Pentru a sublinia ceva despre Dumnezeul Bibliei, noi mergem la anumite versete. Uh-huh. Și noi credem că este suficient, însă avem de a face cu o categorie de oameni pentru care versetele nu contează deloc, textul biblic nu are nicio relevanță, nu are nicio importanță, iar ei spun, bun, și altceva aveți la îndemână, aveți la dispoziție. De aceea te-aș întreba în ocazia asta, pentru că noi discutăm subiectul acesta, există altceva decât text biblic? Există niște argumente raționale care să susțină concepția pe care Scriptura ne oferă despre Dumnezeul căruia noi astăzi ne închinăm?
Răspunsul aici este și cu da și cu nu. Cine vrea să accepte argumentele în favoarea existenței unui Dumnezeu le va accepta, pentru că ele există, și cine nu vrea să le accepte, nu le va accepta și va spune că Dumnezeu nu există. De ce am spus acest lucru? E interesant că despre recunoașterea existenței lui Dumnezeu sau nu, cel mai mare rol nu îl joacă dovezile, ci îl joacă alegerea. Uite, lasă-mă să citesc un verset. Spune Mântuitorul așa, Ioan 7:17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Observ cum spune Mântuitorul. Și este foarte adevărat, pentru că reflectă experiența noastră umană de viață. Repet, dacă vrea cineva să facă voia lui...
Acest este elementul important,
Alpa. Este, da. Nu va avea emoții că, domne,
nu știu, sau...
Da, și că va fi adevărată învățătura pe care o dă Iisus sau... Nu, ci dacă vrea, asta e primul element, să vrea. Dacă vrea, va ajunge la concluzia că ceea ce a spus Iisus este adevărat. De aici am două direcții. Prima este acel capitol al deschiderii. Hai, mă, omule, ce ai de pierdut? Încearcă. Vezi, mergi pe premisa asta. Și apoi Iisus îți promite că îți va oferi tot ceea ce ai nevoie. Ca argumente raționale, sentimentale, de tot ce ai nevoie ca să descoperi că ceea ce a spus el este adevărat. Dar condiția sine qua non, adică condiția de bază, este să vrei, să fii deschis măcar. Aici nu vorbesc de wishful thinking, adică, domne, dacă eu vreau să cred că pământul este plat, voi găsi toate argumentele că pământul este plat. Iisus nu spune în sensul acesta, ci repet, dacă vrea cineva să cunoască voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Adică e un proces în care poți să faci analiză, dar pleci și de la premisa existenței lui Dumnezeu. Dar merg invers. Dacă plec de la premisa că Dumnezeu nu există, ce argumente mă pot convinge că ele există dacă eu exclud orice argument din categoria aceasta?
Da, discuția este mai spinoasă în clipa în care tu ai citezi și te raportezi la versetul acesta. Noi când vorbim despre Dumnezeu, noi nu suntem atât de mult preocupați să facem voia Lui, ci noi mai degrabă suntem preocupați să cunoaștem, să pătrundem, să înțelegem, nu atât de mult să trăim așa cum...
Hai să reformulez. De ce suntem noi pe pământul acesta? Două mari teorii, da? Dumnezeu ne-a creat sau nimicul? Nimicul ne-a făcut să fim. Întrebare. Dacă eu merg pe a doua variantă și o definesc sau o spun că este o teorie științifică, pentru că supranaturalul nu există, și dacă vorbesc de supranatural sau de ceea ce nu pot explica, de ceea ce nu pot experimenta, nu accept să intre în discuția noastră, cum pot să mai vorbesc despre Dumnezeu? Să refac altcumva exemplu. Spunea cineva, și mi-a plăcut exemplu, dacă un computer ar trebui să se definească pe sine însuși, cum a ajuns la existență, dar condiția esențială pentru construirea definiției ar fi să nu accepți nicio cauză externă ție, ci să-mi spui cum toate componentele tale doar cu cauze interne din carcasa computerului au ajuns să fie acolo și să fie în structura, în secvența necesară ca un computer să funcționeze, dar, repet, condiția de bază a definiției este să excluzi orice intervenție din afara carcasei computerului, la ce definiție te aștepți? Da? Deci poate să fie orice definiție, dar dacă respectă regulile impuse, va deveni cât se poate de logică dacă respectă regulile, nu, dacă depășește regulile definiției impuse, nu poate fi acceptată pentru că n-a respectat regulile. Aici suntem noi.
Și cine stabilește regulile?
Noastră. Asta este problema. Aici suntem în discuția noastră. Dumnezeu există sau nu există? Iisus zice, dacă vrea cineva să fie deschis, nu-i cer să creadă. Deci nu-i cer să ia... să plece cu această premisă și să excludă orice altă premisă. dar îi cer să fie deschis măcar să ia și pe asta în calcul. Și cu asta în calcul, hai să facem modele. Modelul A, modelul B, nu, modelul A cu Dumnezeu, modelul B fără Dumnezeu, modelul C și așa mai departe. Și analizează-le pe toate în același fel, pune-le aceleași întrebări, rezolvă la fel problemele care apar în sistem și după aia vei ajunge la niște concluzii. Una dintre, sau ca să exemplific, îmi place foarte mult povestea lui C.S. Lewis. Cine citește o carte de C.S. Lewis, un mare specialist în literatură, un de renume mondial, om al secolului trecut, și a devenit și un mare apologet creștin. Cine citește opera, de orice îl poate acuza, dar nu de minte ascuțită, nu? Adică de minte îngustă, sau de, asta nu poți să-i reproșezi lui C.S. Lewis. Și el povestește experiența care l-a făcut să devină un creștin autentic și un apologet creștin foarte puternic. Eu zic că este imbatabil, are o logică perfectă. Ce spune el? În tinerețea lui era agnostic și nu știa dacă există Dumnezeu sau nu, ca să este definiția agnosticismului. Și era foarte supărat își menținea această teorie despre Dumnezeul care poate să existe sau nu existe, el nu știe sigur dacă există sau nu, pentru că era nefericit. Și spunea aceeași chestie clasică, că dacă Dumnezeu ar exista, probabil ar avea parte de mai mult bine în viața lui decât de rău și ar fi mai fericit. Și pentru că omul era dotat cu un intelect foarte puternic și într-o secvență logică foarte, foarte solidă, i-a venit o întrebare și a spus așa: de ce numesc eu suferința mea rău și de ce numesc starea mea de fericire bine? Cine îmi spune mie ce este bine și ce este rău? Pentru că experiențele mele directe s-ar putea să fie înșelătoare. Și omul și-a pus această întrebare foarte serios: de ce numesc eu binele bine și răul rău? Și a ajuns la o concluzie care l-a dus să devină unul dintre cei mai puternici apologeți creștini. Pentru că există un bine absolut din care decurge tot binele și la care vreau sau nu vreau mă raportez. Și binele acesta absolut nu poate fi altceva decât Dumnezeu. Observ ce am făcut acum. Deci asta nu poți demonstra, dacă vrei, prin experiment în laborator științific.
Da, poți demonstra printr-o experiență a vieții, când exact. noi folosim expresia și o folosim cel puțin o dată, când eu zic nu este drept,
da,
înseamnă
uite,
că iarăși, eu am o noțiune de justiție, de drept, de bine, de rău,
exact.
De unde mi-am luat-o.
Exact, exact. Pentru că e aceeași mare problemă dacă sistemul moral de valori din lumea noastră ar fi o producție umană, atunci nu aș avea de ce să spun că hitlerismul, nazismul a fost rău. N-aș avea de ce să spun că gulagurile sovietice au fost rele. Nu, ci din contră, au fost foarte bune. Au făcut o epurare etnică, au distrus ceea ce era rău și au lăsat omul noșii. Dar nimeni nu poate să spună asta. Deci cine o spune este imediat taxat și dus la marginea societății, pentru că au fost niște experiențe îngrozitoare unanim recunoscute.
Gabi, acum, noțiunea de bine și de rău, chiar dacă e un subiect cumva colateral discuții noastre, noțiunea de bine și de rău vine din partea religioasă a noastră sau noțiunea de bine și de rău este un produs al unei religii anume în care noi trăim, iar noi reflectăm concepțiile acelei religii?
Fără doar și poate că concepțiile despre bine și rău modelează o societate, dar întrebarea este cum au ajuns acele concepții prima oară în mintea oamenilor. Cum, în funcție de ce au definit binele și rău și de ce definim toți oamenii cam la fel binele și răul, indiferent de contextul nostru istoric, de background-ul nostru religios, de ce avem cam aceleași concepții în ceea ce privește umanitatea pentru bine și pentru rău? De ce suntem sensibili când vorbim despre o persoană neajutorată, că este ajutorată? De ce în orice parte a lumii, nu un copil sau un om poate cu o problemă de sănătate, de ce toată lumea este sensibilă sau în general toată lumea este sensibilă față de aceste persoane mai slabe și li se acordă o atenție sporită și efortul sporită să fie îngrijit, când, dacă vrei, pe filozofia evoluționistă, cel mai tare să supraviețuiesc. De ce să luăm cu noi un bagaj de oameni slabi? Ar trebui ăștia slabi să fie lăsați să moară sau chiar să fie uciși și să rămână doar ei mai tari. Nu, că asta este filozofia, dar nu o putem accepta. Nu o putem accepta. De exemplu...
Mila există în fiecare dintre noi.
Nu numai
empatia.
Mila. Exact, empatia. Dar uite, m-a impresionat o dată o poveste, am auzit, o poveste reală, o poveste de viață, petrecută undeva în Oradea. Am uitat numele personajului, că mergeam cu mașina și ascultam la radio istoria, că un băiat de clasa 12-a, care se pregătea să intre în bacalaureat, mergând pe stradă prin Oradea, a văzut că doi copii sunt în Criș, parcă Criș este în Oradea, în apă, și erau clar cuprinși de curent și nu puteau să scape. Și băiatul ăsta își lasă, descrierea foarte așa plină de amănunte, își lasă pantofii pe mal și se aruncă după copii. Se luptă cu curentul, cu valurile, îl scoate pe unul, îl scoate pe al doilea, și el nu mai are energia să iasă și moare. Și era singur la părinți parcă, era un băiat promițător, un băiat foarte deștept și o stradă din Oradea i-a primit numele lui, Chitu, și cumva nu mai știu prenumele. Și m-a impresionat această istorie. Deci toată lumea recunoaște că ăștia doi copii sunt slabi și un om promițător, un tânăr promițător își riscă viața lui și chiar și-o pierde ca să îi salveze pe acești doi.
Cel tare îl salvează pe cel slab.
Și contrar cel tare promițător, nu, un băiat deștept, cu note bune și se aștepta să facă ceva în viață, nu este acuzat de conștiința socială colectivă.
Dimpotrivă, este spună, erou.
Băi, ce a făcut ăsta? Păi tu știi că putea să fie mare medic, putea să fie cel mai bun cercetător român, să descopere acul la cancer și și-a dat viața pentru doi prăpădiți, doi copii care au fost neascultători și vai de capul lor. Nimeni, ci toată lumea la unison apreciază gestul ăsta și municipalitatea numește o stradă cu numele lui și așa mai departe. De unde vin toate aceste lucruri? De unde vin? E întrebarea lui C.S. Lewis. Pentru că în mintea fiecăruia dintre noi sunt niște idealuri. De unde au venit? Și atunci el ajunge la concluzia că există idealurile acelea pe care toți le avem undeva în minte, le apreciem, ne hrănim cu ele. Și atunci, normal că suntem modelați și de ce să nu spunem, în cele din urmă, judecați de ele. Pentru că, observ, le apreciem, le dorim, le vedem valoarea. Păi și dacă facem asta, dar nu le respectăm?
Care-i rolul lui Dumnezeu aici? Pentru că vorbim despre imaginea lui Dumnezeu, vorbim despre unicitatea lui Dumnezeu și am pornit de la exemplu acesta cu binele și răul, așa cum este el definit. Care este rolul lui Dumnezeu aici? Păi dincolo de faptul că în fiecare dintre noi există noțiunea aceasta, mai are ulterior Dumnezeu vreun rol în relația cu noi și care ar fi acela?
Sigur că da. Păi, pe de o parte, rolul lui Dumnezeu este acesta de izvor și în teologia creștină este foarte clar faptul că în Dumnezeu nu este bine și rău, așa cum e în teologia orientală, yin-yang, da? În Dumnezeu este doar bine.
Binele.
Doar bine. Răul este să-i spune așa, o boală a binelui, este un parazit care trăiește doar pe spatele binelui. Dar în teologia creștină am avut o perioadă când era doar bine, a venit răul care a alterat binele existent și va veni o vreme când va fi doar binele. Răul nu există în sine în teologia creștină. Răul este doar o pervertire a binelui, așa cum este stricăciunea dintr-un fruct. Poți să am fructul nestricat și pot să mă bucur de el, dar niciodată nu o să am stricăciunea în sine fără fruct. Dar fructul îl pot avea fără rău. Da? Acum, deci, acesta este unul din roluri, cel activ, cel de, să-i spunem, ontologic, izvorul. Apoi, mai departe, Biblia ne spune că Dumnezeu este cel ce întreține viața și ca să fac așa o ancorare în teologia creștină, dacă Dumnezeu este binele și noi ne-am abătut de la bine, Iisus Hristos vine să moară pentru noi, să plătească plata pentru răul pe care l-am făcut noi și noi să primim binele din partea lui Dumnezeu și merg mai departe. Acesta este un eveniment istoric, crucea lui Iisus, petrecut cu vreo 2000 de ani în urmă. Cine îl activează să fie real pentru experiența mea de astăzi? Și teologia creștină răspunde cu lucrarea Duhului Sfânt. care permanent bombardează omul,
inima,
mintea omului cu impresii, cu gânduri, ca omul să ia în considerare și să-și răspundă așa cum și-a răspuns C.S. Lewis la un moment dat. Dom'le, dar de ce există asta? Și încet, încet, într-o experiență subiectivă, omul cu Duhul Sfânt să poată ajunge la concluzii și la un fel de a fi, la un stil de viață, să-l numesc așa. Sau cum preferă creștinii să spună, să experimenteze prezența lui Dumnezeu și să aibă experiențe acum și aici, subiective, că numai așa pot să fie acestea,
corect,
cu Dumnezeu.
Aș vrea să mergem și mai departe în dialogul nostru. Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat. Este o afirmație cunoscută, este acceptată. Vreau să te întreb, în spatele acestei afirmații, ce set de argumente s-ar putea găsi? Fiecare religie, la rândul ei, revendică cumva același drept, și anume Dumnezeul hinduiștilor, divinitatea, este adevărată, deși acolo putem vorbi de un adevărat panteon, mozaic de zeități, însă fiecare religie la un moment dat are în vârful piramidei, are o divinitate care se spune că ar fi adevărată. Creștinismul n-are panteonul acela. Acum, mergând spre argumentele biblice și nebiblice, găsim un set de argumente care ar putea să convingă rațiunea că Dumnezeul Scripturii este cel autentic, este cel adevărat și că El nu are niciun rival în comparație cu celelalte religii ale lumii?
Florin, aici cred că intrăm pe un spațiu foarte mișcător. Realitatea este că despre Dumnezeu noi nu avem informații la care să ajungem prin stricta utilizare a creierului nostru și a, să-i spunem, lucrurilor pe care le putem extrage din experiența noastră de viață. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi nu am ști nimic despre Dumnezeu decât prea puține, dacă Dumnezeu nu ar vorbi despre sine. De unde știm noi că Dumnezeu este unul singur? Pentru că Biblia zice așa. Dumnezeu în Biblie spune că El, doar El este, și că oferă dovezi pentru așa ceva. Dar care sunt dovezile lui Dumnezeu pentru unicitatea Lui? De exemplu, în Isaia sunt mai multe pasaje în care Dumnezeu face un fel de provocare și spune: întrebați alți zei, cine știe de la început sfârșitul așa cum îl știu eu? Cine a profetizat și să se întâmple profețiile așa cum am făcut eu? Sunt argumentele lui Dumnezeu spuse prin Isaia. Dar vreau să spun că aici putem să ne jucăm cu logica. Da, putem să, din anumite considerente, să mergem spre o sursă unică care le-a generat pe toate și nimic din ceea ce este generat nu poate să fie din altă parte, din alt izvor, decât din această sursă unică, și Dumnezeul care nu are nici început, nici sfârșit, nu este compus și de aceea este imposibil să vorbim despre El ca fiind ancorat în timp sau... Deci putem să folosim tot felul de astfel de argumente, dar nu vom ajunge la unicitatea absolută a lui Dumnezeu decât dacă intrăm într-o paradigmă de gândire iubită de filozofii greci, nu? Adică ce este desăvârșit la greci. Păi cartea asta este completă, este desăvârșită dacă am de la prima pagină până la ultima pagină a ei. Dacă rup o pagină, n-ar mai fi desăvârșită, n-ar mai fi completă. Dar prin definiția de complet sau de desăvârșit în acest sens, am dat o definiție foarte statică și limitată. Pe când, într-o gândire care nu știu dacă este superioară sau inferioară, dar este la fel de puternică, ebraică, desăvârșirea este ca un proces. Să dau un alt exemplu, și este des folosit în creștinism. Când este grâul ajuns la desăvârșire? Sau când este el complet? Și răspunsul este deja dificil. Păi, în primele zile de când sămânța a început să
rodească.
Să iasă din pământ, pentru primele zile, pentru primele săptămâni să am un firicel verde,
aia
este desăvârșirea lui la momentul acela. Dar nu trebuie să se oprească acolo, ci e un proces și crește și crește până când ajunge să fie, nu, să iei rodul, să iei bobul de acolo care el este capabil să germineze și așa mai departe. Acum vezi, deja am dat două definiții, am mers pe două modele. Care e modelul potrivit? Care este modelul corect? Adevărul este că noi fixăm niște modele, dar
pentru
fără...
ei, Gabi, scuze-mă, pentru ei problema s-a rezolvat, au amestecat concepția greacă, concepția ebraică în primele secole
și a venit Filo din Alexandria
și a rezolvat treaba care, cu platonismul, da. Și s-a rezolvat toată dilema pe care noi discutăm acum.
Eu ce vreau să spun, că toate dilemele acestea, toate constructele umane sunt bune, înseamnă mușchii intelectuali, dar realitatea este că despre Dumnezeu putem să vorbim din revelația Lui. Greu, adică putem să vorbim despre existența sau necesitatea existenței lui Dumnezeu, de exemplu. Da, domne, e clar că tot ceea ce a apărut, a apărut din ceva și nimic nu poate să apară din nimic. Deci, dacă avem ceva, înseamnă că a apărut din ceva, dintr-o cauză necauzată, putem să ne jucăm aici cu logica care este corectă, care este bună și ne impune să luăm în vedere și celălalt model pentru existența noastră, adică propunerea cu creaționismul. Dar cum e Dumnezeu? Aici doar Dumnezeu ne spune despre El. Pentru că altfel, logica noastră se oprește.
Nu putem accesa alt set de informații sau nu putem pătrunde.
E foarte bun cuvântul, nu putem pătrunde. Putem să ajungem la niște bănuieli, să zic așa. Putem să facem niște afirmații care ne aparțin ce am crede noi despre Dumnezeu, dar cum este Dumnezeu, doar El ne poate spune. Și aici venim la aceeași discuție. Folosim textele biblice care pot să fie acceptate de cei ce cred în Biblie, iar cei ce nu cred în Biblie, lor le povestim de ce credem noi în Biblie.
Atunci eu ar trebui să reformulez întrebarea sau să-ți adaug una nouă. Cum se prezintă Dumnezeu pe sine în Biblie, în așa fel, pentru că deja mi-ai folosit un anumit text în care El își revendică oarecare superioritate față de ceilalți Dumnezei care existau la vremea respectivă. Ce spune El despre El?
Păi, puterea sau argumentele lui Dumnezeu dintotdeauna au fost creația. El sunt Dumnezeu creator și sunt singurul Dumnezeu.
Te referi la expresie, eu am făcut cerul și pământul.
Și peste tot în Biblie Dumnezeu se referă la sine ca fiind creatorul. Am citit în altă emisiune, citim și aici revenim, pretenția lui Ioan. Foarte simplă și nu mai e nimic de adăugat.
Vreau să te întreb, de ce este, se aduce în prim plan creațiunea? Care este raționamentul? Eu am făcut cerurile și pământul. Era important? E important pentru timpul respectiv? În ce sens?
Nu, pentru totdeauna. Este declarația unui tată. Voi sunteți copiii mei, tot ce există este făcut de mine și este opera iubirii mele.
Eu mă gândeam mai degrabă la putere.
Și la putere, dar, cum să spun, toate calitățile despre care vorbim în Biblie, toate calitățile lui Dumnezeu sunt la fel de importante și sunt pe același nivel. Puterea Lui este pe același nivel cu dragostea Lui sau dragostea le ține pe toate în același echilibru. Puterea Lui Dumnezeu, dreptatea Lui Dumnezeu, cunoștința Lui Dumnezeu, înțelepciunea Lui Dumnezeu, toate sunt îmbibate de dragostea Lui. Pentru că putere fără dragoste, înțelepciune fără dragoste, pot să...
Adică... Deci să înțeleg din ce spui tu, dacă eu accentuez din caracterul lui Dumnezeu un atribut în detrimentul altuia, e o greșeală pe care eu o fac nu doar la nivel de discurs, ci e o greșeală pe care eu o fac și la nivel de gândire. Când eu ar trebui să mă raportez în același fel la toate atributele pe care Dumnezeu le are.
Exact. Noi putem să facem anumite disecții cu scop pedagogic, să explicăm un segment sau altul, dar niciodată nu trebuie să ne limităm la un aspect din Dumnezeu. De fapt, e și o problemă de abordare a informației pe care o găsim despre Dumnezeu în Biblie. Sunt cele două celebre abordări, cea occidentală și cea orientală. Cea apofatică, în care afirmăm ce este Dumnezeu. Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este putere, Dumnezeu este înțelepciune, Dumnezeu este dragoste și așa mai departe, Dumnezeu este adevăr. Da? Și cealaltă abordare catafatică, specifică Orientului, care nu îndrăznește să definească pe Dumnezeu sau calitățile Lui pentru că este conștient că practic Dumnezeu este fără limită. Când spun că Dumnezeu este adevărul, da, Dumnezeu este adevărul, dar există o mare parte...
Mai mult decât adevărul.
Da, decât adevărul pe care îl cunosc da. Eu. Dumnezeu este dragoste, dar dragostea lui eu nu o pot defini, pentru că depășește puterea mea de explicație, nu? Dumnezeu este drept, dar dreptatea lui Dumnezeu eu o văd extrem de limitat, într-un segment limitat, pentru că vasta lui legea lui Dumnezeu, de exemplu, voia lui. Eu o înțeleg, dar înțeleg extrem de puțin, pentru că legea lui, de fapt, este vastă și coboară în profunzimi pe care eu nu le pot defini. Adevărul este că cele două abordări, împreună, fac o imagine foarte bună despre Dumnezeu.
În ce sens?
Conform Sfintei Scripturi. Știm lucruri despre Dumnezeu pe care El le descoperă, dar în același timp nu știm lucruri despre Dumnezeu pe care El nu le descoperă sau pe care noi, în capacitatea noastră limitată, încă nu le putem înțelege. Dar faptul că vorbim de iubirea lui Dumnezeu demonstrată în atât de multe lucruri, știu sigur că ceea ce nu știu despre Dumnezeu nu e o surpriză neplăcută. Nu este ceva ce mă pune în pericol sau ceva ce ar contrazice ceea ce știu despre Dumnezeu. Adică mă refer la, dacă vrei, gogoșile vândute de șarpe lui Adam și Evei la început. Vreți să știți ceva ce doar Dumnezeu știe și vă ține secret?
Eu vă pot ajuta
și ce o să descoperiți? O să vă facă ca Dumnezeu, El nu vrea asta, dar eu vă spun secretul. Da? Nu așa ceva, deci ceea ce nu știu despre Dumnezeu, când voi afla, dacă voi afla, nu îmi va arăta o față, să-i spunem, de care să mă tem, sau de care să zic, dacă știam că așa stau lucrurile, nu-L mai alegeam pe Dumnezeu, mai bine muream, mai bine suportam pedeapsa Lui, mai bine făceam orice altceva, dar nu, sunt dezamăgit. Nu, nici vorbă de așa ceva. Ceea ce nu știu acum despre Dumnezeu și voi ști cândva despre Dumnezeu, va fi în perfectă armonie cu premisele pe care le știu acum. Dacă Dumnezeu este dragoste, voi descoperi mai multă dragoste, iubire, mai multă iubire, dreptate îmbibată în bunătatea Lui și așa mai departe.
Eu te-am întrerupt la un moment dat cu întrebările mele. Cum se prezintă Dumnezeu pe sine? Mi-ai zis ceva despre statutul Lui
da.
De creator și ai deschis Biblia și vrei să citești un pasaj și am intervenit cu întrebarea.
Da, deci am spus, se prezintă creator.
Da.
Se prezintă ca cel ce, în limbaj teologic, proniator, ca cel ce ține viața, nu doar ne-a făcut, ne-a creat și ne lasă de capul nostru, ci ne ține, se prezintă ca mântuitor, salvator, acestea sunt lucrurile, să-i spunem, principale, și apoi cu toate caracteristicile lui morale, iubire, dragoste, dacă vrei, dreptate, caracteristici morale pe care ni le cere și nouă să le trăim în viața noastră, dacă El este adevăr, ne cere și nouă să spunem adevărul. Dacă El favorizează viața și o întreține, ne cere și nouă să nu ucidem. Dacă El nu ne jefuiește de lucrurile pe care tot El ni le-a dat, ne cere și nouă să nu furăm și așa mai departe, dar este descris și cu calitățile Lui amorale, care ies din sfera moralului, cum ar fi atotputerea Lui, cum ar fi omniprezența Lui, prezent în același timp, peste tot. Asta nu ne cere nouă să facem. Ne dă ceva din puterea Lui, dar nu ne-a făcut și nu ne cere niciodată să fim atotputernici. În schimb, din caracteristicile morale, ne cere să le îndeplinim la, dacă vrei,
teologia,
la cel mai înalt nivel posibil.
Tu știi că teologia le împarte cumva în două categorii. Sunt atribute transmisibile și atribute netransmisibile. Acum, în ce fel ne poate ajuta din punct de vedere rațional, intelectual, discuția pe care noi tocmai am avut-o? Există vreun sens al ei? Este bună discuția doar în combatul pe care noi îl avem cu reprezentanți din alte religii sau ne-ar ajuta doar pentru un anumit confort psihic să știu, să stau liniștit că Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu și că împreună cu El pot găsi sens? Sau există și o altă direcție a discuției prin care noi astăzi să înțelegem și altceva, mai mult decât atât.
Păi, ceea ce ai spus tu nu este de mică importanță. Adică dacă tot acest discurs logic îmi întărește credința și îmi dă siguranța că sunt pe drumul cel bun și că crezând ceea ce cred, am argumente pentru credința mea și Dumnezeu îmi promite viața veșnică în baza credinței mele și în baza planului său de mântuire, nu e deloc un lucru puțin. Deci chiar dacă nu ar folosi argumentele și altora, chiar dacă nu aș avea niciodată vreo dezbatere câștigătoare și să conving pe cineva din altă religie sau cu alte convingeri religioase sau nereligioase despre valabilitatea credinței creștine, totuși ar fi de mare folos ca eu să le am clare, să merg în ele și să mă bucur de ele. Ar fi de mare folos. Dar bineînțeles că e foarte bine să conștientizăm și să avem răspunsuri în fața oricărui om în ceea ce privește provocările credinței creștine. La urma urmei este și un îndemn biblic ca noi să fim gata să dăm mărturie în fața oricărui om în ceea ce privește convingerile noastre. Da, deci nu cred că este doar gimnastică intelectuală. Dom'le, știi că Dumnezeu te iubește și te va mântui.
E suficient.
Ce să mai intri în astea? Lasă, nu. Da, e un adevăr aici, în sensul că Dumnezeu nu te mântuiește prin mulțimea cunoștințelor tale. Nu vorbim de religii religii orientale, ale, să-i spunem așa, unui drum care te iluminează și te inițiază. Nu vorbim de o religie inițiatică în creștinism, dar, într-adevăr, cu cât îți preocupi mintea cu lucrurile acestea despre Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, experiența mea se poate aprofunda, răspunsurile pe care le pot da altora vor exista cu mai bogate în mintea mea și voi putea să fac un bine altora folosind nu argumentele, dar în același timp viața mea este în mâna lui Dumnezeu și mă pot bucura de promisiunile Lui.
Capis, mulțumesc mult și pentru această dezbatere. Sper să ne revedem cu bine la o următoare discuție în care vom aborda tot subiecte ce țin de Sfânta Scriptură și legat de modul în care noi ar trebui să înțelegem religia astăzi, ar trebui să-L înțelegem pe Dumnezeu și să ne înțelegem pe noi. Îți mulțumesc încă o dată.
Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim toate cele bune. Să ne revedem cu bine.